galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. Waa galabnimo salaasa ah bisha Noofambar ee sanadka 2023 kuna waa 14. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a mucaaradka Puntland oo garowe ka soo saaray jadwal doorasho oo dhinacooda ah xilli ay dowladda Puntland sheegtay inay u diyaar garowday qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah.
Bishii koowaad 12/2023 waxaanu la soconay inay simadii Puntland isugu yimaadeen magaalada Garowe ay ka soo saareen guddoonkaasoo ah inay doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lifaaqii ku soo bixi jiray baarlamaanadu ka xildhibaan ay soo xulayeen isimada Puntland iyo nabadoonadoodu.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka magaalada Muqdisho oo sheegay inay wadaan qorshe ay biyomareen loogu samaynayo magaalada caasimadda ee Muqdisho.
Wara oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa Soomaali ah intaba waan howlgelinay daraasad ayaa laga sameeyey. Shaqadaasina waxaan rajeynaynaa kollow inay bilaabato. Haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxay ka shaqeeyaan sifeynta uumaha si xal ku meel gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waaraha baqdaro.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ururka caafimaadka adduunka ayaa ku tilmaamay cisbitaalka ugu weyn marinka Gaza in uu noqday sida xabaalaha oo kale. Cisbitaalka Al-Shifa oo ku yaala waqooyiga Gaza ayaa ciidamada Israa'iil ay ku adkaysteen in Xamaas ay ku shaqeyso oo xarun laga maamulo ay ku taalo cisbitaalka hoostiisa. Xamaas iyo maamulka cisbitaalka ayaa labaduba beeniyey eedayntaasi. Afhayeenka ururka caafimaadka adduunka Christian Landwehr ayaa sheegay in ilaa 600 qof ay weli ku jiraan cisbitaalka, halka qaar kalena ay gabaad ka dhigteen wadooyinka bannaanka. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale ka hadlay meydadka isdul yaala ee ka buuxa gudaha cisbitaalka. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ee a f b oo soo xiganaysa agaasimaha cisbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza, Maxamed Abu Salmiyah, ayaa sheegay in ugu yaraan 197 meyd ah lagu aasay xabaal wadareed ku yaala goobta uu dhakhtarku ku yaalo. Agaasimaha isbitaalka waxa uu hadalkiisa ku sheegay in 7 caruur ah ay u dhinteen koronto la'aan. Marka laga soo tego isbitaalka Al-Shifa, isbitaalada kale ee ku yaala marinka Gaza ayaa laga soo sheegay dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid yihiin saadka oo gabaabsi ah iyo koronto la'aan ka dhalatay dagaalada iyo go'doominta ay Israa'iil ku soo rogtay marinka Gaza tan iyo markii Xamaas ay weerartay 7 Oktoobar dalkaasi Israa'iil. Xiisadda colaadeed ayaa kasii daraysa xadka ay wadaagaan Lubnaan iyo Israa'iil, iyada oo ay sii kordhayso khasaaraha labada dhinac soo kala gaaraya iyo dagaal afka ah oo sii hurinaya cabsida laga qabo in uu sii ballaadho khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah ee ay Iiraan taageerto. Duqeymaha Israa'iil fulisay ayaa 2 qof ku dilay koonfurta Lubnaan Isniintii, sida laga soo xigtay garabka caafimaadka ee xisbiga Amal oo ah dhaqdhaqaaq gacansaar la leh Xisbullah. Dhinaca kale, weerar gantaal ah oo ay kooxda Xisbullah ku qaaday Israa'iil axaddii ayaa waxaa ku dhaawacmay tiro ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada ee Israa'iil, iyada oo mid ka mid ahina uu u dhintay dhaawacii soo gaaray Isniintii, sida ay shirkaddu sheegtay. Xisbullah ayay rasaas isweydaarsadeen ciidamada Israa'iil tan iyo markii kooxda Falastiiniinta ee Xamaas oo xulafala ah ay dagaal la galeen Israa'iil 7 Oktoobar. Ilaa iyo hadda, in ka badan 70 ka mid ah Xisbullah iyo 10 rayid ah ayaa lagu dilay koonfurta Lubnaan, halka Israa'iilna laga dilay 10 qof oo ay ku jiraan 7 askari, iyada oo kumanaan kale oo labada dhinac ah ay ka barakaceen dagaalada. ugu yaraan 70 qof oo rayid ah oo u badnaa dad waayeel ah iyo caruur ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga waddanka Burkina Faso horaantii bishan, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray dacwad oogaha dalkaasi. Kooxo aan la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday tuulada Zaongo oo ku taala waqooyiga Burkina Faso 5 bishan November, halkaasi oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna dab qabadsiiyeen hanti. Koox ka tirsan hay-adaha cadaaladda oo loo diray inay baaritaan ku sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan 70 qof ay dhinteen. Inta badan dhibanayaasha ayaa ahaa caruur iyo waayeel, sida uu bayaanka uu sheegay. Burkina Faso ayaa ka mid ah dhowr waddan oo galbeedka Afrika ku yaala oo la dagaalamaya kooxda gacansaarka la leh kooxda Al-Qaacida ee Al-Jihaad Al-Islaami. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Dalladda ay ku midaysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe ka soo saaray jadwal doorasho oo dhinacooda ah oo ay ku sheegeen in doorashada ay ku qabsoomayso waqtigeeda oo ku beegan 8 bisha January ee sanadka soo socda ee 2024. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka Puntland uu maanta mar kale ku celiyey in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah. Wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso.
Dalladan oo ay ku mideysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa shaaciyey jadwal doorasho ay ka maqan tahay maamulka talada haya, taasoo ah mid hal dhinac ah oo mucaaradka ku kooban. Shir jaraa'id ay ku qabteen mucaaradka magaalada Garoowe waxay ku shaaciyeen jadwalkii doorasho ee madaxtinimada ee Puntland sanadka 2024, taasoo ku dhacday waqtigeeda. Mucaaradka ayaa sheegay in gundhiga ay ka dhiganayaan go'aamada ay soo saareen qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland oo mar horeba sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto.
Dalladda mucaaradka Puntland waxaa gundhig ay ka dhiganaysaa gudoonkii ismada Puntland kuna taariikhaysnaa bishii 1-12-2023. Waxaanu la soconay in ismadii Puntland isugu yimaadeen magaalada Garoowe ay ka soo saareen gudoonkaasoo ah inay doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lafaaqii uu ku soo bixi jiray baarlamaanadu ee 6-6 xildhibaan ay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadoonadoodu. Taas ayaa ismadu markii dambena gundhigooda hoggaanka ay soo saareen.
Afhayeenka dalladda mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Dhoore ayaa sheegay in 1 December 2023 ay soo saari doonaan magacaabis ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada, halka 31 December ay shaacin doonaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ku yimaada habka saxiixa odayaasha dhaqanka. Docda kale waxa uu sheegay in doorashada madaxtinimo ee Puntland madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka lasoo dooran doono 8 Janaayo 2024, sidii ay horey u ahaan jirtay.
Magacaabista guddiga xalinta khilaafaad sida caadadu ahayd December awalkeeda la xuli jiray, laakiin halkan waxaa ku mudaysan in ay dhici doonto 1 December. Qabashada dokumentiyada xildhibaanada cusub waa 5-15 December, oo ah xildhibaanadii lasoo xulay ay beelahoodu soo xusheen. Guddigu waxay rajada ka gudoomi doontaa insha allahu tacaala 5-15, waxaana ku ekaan doontaa ilaa 25 December. Shaacinta liiska xildhibaanada cusub 13 December weeye. Marka 5-ta ugu dambeysa casho waxay kala hufi doonaan 6-da casho ugu dambeysa xildhibaanadu iyo siday u kala khilaafoodkooda u kala saari doonaan iyo xalintooda. 13 December waxaa lasoo dayn doonaa liiska xildhibaanada cusub ee 24-29. Dhaarinta xildhibaanada cusub waxay noqonaysaa 1 January. Doorashada gudoonka golaha wakiiladuna wuxuu noqon doonaa 4 January. Doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna waxay noqon doonaa 8 January.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa adkeeyey jadwalka doorasho oo ay horey u soo saareen guddiga doorashooyinka Puntland ee beeg oo ahaa in bisha Febraayo la qabto doorasho isisaaran oo ah xildhibaanada iyo weliba madaxtinimada Puntland ee sanadka cusub, isagoona sheegay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashadaasi oo ah mid qof iyo cod ah.
Doorashada qaybtii ugu dambeysay baynu ku jiraa, 107 waa soo qabanay, 30 baa inoo haray. Waad la socotaano beeg oo ah hay-adda u qaabilsan doorashooyinka Puntland waa inoo dhisan tahay. Waxaa kaloo inoo dhisan inay mudeeyeen xilliga doorashadu ay dhicayso, ay yidhaahaan wax doorashadu dhici doontaa 25 bisha February. Taa macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo doorasho lagu geli lahaa oo kale waa inoo dhammaystiran yihiin. Jadwalka beeg waxaa ku jira in wacyigelina iyo in diiwaangelina in la furi doono si loo ballaariyo ka qaybgalka dadkii markii hore ciyaar ciyaar moodayey doorasho qof iyo coda oo golaha deegaanka in la qaban doono oo aan isdiiwaangelinin oo ka qoomameynaya inaan isdiiwaangelin si ay isu diiwaangeliyaan insha allah diiwaangelinta la furi doonaa iyo wacyigelinta oo isku xiga kadibna waxaan aadi doonaa insha allah doorasho loo dhan yahay oo dadweyne oo madaxda dalka xukumaysa lasoo doorto madaxweyne madaxweyne ku-xigeen shirgudoonka baarlamaanka lasoo doorto halkaas aynu maraynaa looma baahna markaa bulaan kale iyo khalqal kale
isku soo wada duuba puntland ayaa weli ku jira jahwareer siyaasadeed oo ku aadan doorashada madaxtinimo ee puntland dowladda ayaa ku adkaysanaysa inay qabanayso doorasho qof fiicod ah oo shacabka ay soo dooran doonaan xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka oo ku yimaada doorasho qof fiicod halka mucaaradkana ay ka biyadiidan yihiin taas oo ay doonayaan in doorashada ay ku dhacdo sidii horey ugu dhici jiray maadaama aan laga gaarin sida ay dhaheen doorasho qof fiicod waqtigeeda yuusuf maxamuud v o a boosaaso
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maalintii saddexaad u kala xidhan daad ku soo rogmaday magaalada oo saameeyey jidadka iyo buundooyinka iyo guud ahaan nolosha magaaladaasi wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inuu haya
dadka beledweyne ayaa wajahaya dhibaato middii ugu cusleed oo ay kala kulmaan taariikhda inta la og yahay fatahaad uu ku sameeyey webiga shabeelle biyaha daadka ayaa habeen walba sare u sii kacaya taasoo xaaladda ku sii adkaysay dadka magaalada ku harsan waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii magaalada ka jiray sida ganacsiga iyo waxbarashada waxaa halis ku jira inay go-aan buundooyinka xaafadaha magaalada laysaga gudbo sida buundaweyn iyo liiqliiqate xawliga biyaha maraya awgii booseeye isaaq waxa ay ka mid tahay dadka ku harsan magaalada waxay ka warramaysaa xaaladda sida ay tahay
ilmaha waxay saaran yihiin meel ka hore saaran yihiin dabaqaasaasaarnahay biyihii waa kasoo baxnay laba sariiroo iskor saar biyihii way kasii sare mareen alxamdu rab caalamiin wuxuu ilaa keen mahad waaye balla alxamdulilah oonoo jeedii meesha quracsanayna wax kukarsanayna ku cunayna oonoo jeedin kolley wallaahi magaalada waxa ugu bixi weyna iska baxmaa meesha qarash ugu yarabtaa meesha adaga isbixi kaartaa teedhay ka rabtaa wixii dad awood ilaah wadu iska le waxa waaye waxaa taala maar jeeb nii haystaa bixi karo anaga wax jeeb ku haysana ma alxamdulilah waa biyi ugu horrey biyi baa intaan joogo beledweyne saaiyo todobana arkay biyi cabuligay ma arkay waa saaid biyahana haddii soo laabtaa ma kale wallahi waa nafta loo yaabaabo wallahi alxamdulilah qofna wuu caba qofna ma cabi karo qofna maba haysta qofna waa ka caba nasiib waay murkaasi biyaha ishaasaa meesha kutaa waana ku dhex karsana waa iska dhex cunnaa wallahi alxamdulilah
dadka magaalada ku haray waxaa ka mid ah kuwa xilli habeen ah ay biyaha u soo galeen waxaana ay doonayeen inay bannaanka u baxaan laakiin dhaqaalaha waa uu saamixi waayey sida ay v o a u sheegtay xukun cabdi jiirow
maanta kule saddex biyahaanaan ku dhex jirnaa habeen hore biyaha daadkaana qaaday jooradayaashii naga qaaday bannaankaanaan degnay wax aan ku baxno oo bannaanka aan ku aadna waa weynay ilaahay maqaadiirtiisa waa deeq ilaahay keenaysaa la yeelahee weli mana soo marin tan oo kale xataa laba mar oo loo maray biyo ah soo noqdeen saan oo kale maba la arkinbo tookadan waxay ka badan yihiin maba lahaba tarjiinkiiba caadi noogu soo galeen derbi dadow aan kutaagaan fadhinaa waxaa lagu guuraa qarashee rabtaa lagu guuro cagacagafta lacagee rabtaa lacag ma haysano waxaan ku guurnaba ma haysano biyaha dhanna kadiseeba nagu soo galeen aayadna maba haynaba markii hore waxaan ka shaqaynayna bannaankaanaan qaayoxunoo shaaxaan karinaayey shaaxin waaba isku dhammaato biyaaba qaadayba
cabdiqani cusuble waxa uu ganacsi baqaar qalabka dhismaha ku leeyahay bartamaha magaalada waxa uu dib u daabulayaa qalabkii dhismaha intii ku hartay magaalada cabdiqani waxa uu sheegay in biyaha ay gaareen markan meelo aan hore looga baran xoogga ay leeyihiin awgii
ugu yaraan ganacsigan ilaa ay labada kun wixii ka dambeeywaa waa markii ugu horreysay ay biyaha ay noo soo galaan maratay ganacsigeenna sida haddeertaan muuqanaysana ganacsigii qaybtii ku harta maahane maaragtay qaybtii kaleeto qayb oo aan qaadna waxaan u gudbinay ceel jaalle qaybii ku harnay oo aan isdhahaynay yacnii cabsi ma jirto waxay noogu soo galeen gudaha waxaa ku jira haddeertaan shaqaalo oo maaragtay yacnii hawsha yacnii kor u dhigaya alaabta waxaan ka ganacsanaa waa qalabka dhismaha waa laamiyeryaasha alwaaxyadoo kaleeto saamiirta tumbooyinka adig waa qalab dhismo guud ahaan haddii inaad fiirisaanna waa rajay lahay waxaa arkaysaan inay maaratay
dadka qaarkii kuma talagelin inay magaalada ka baxaan sababtoo ah waxaa jirtay meelo xaafadaha ka mid ah oo biyaha lagaga baxsan jiray laakiin markan xaalku sida waa uu iska bedelay.
Aniga waa Cabdi Axmed Tooxo, ku nool xaafadda Bulo Xable. Salay aroortii adiga salaadii subax ay biyaana soo galeen. Markii aan aroortii ka baxay intaan la biyihii dhanba waana qabsadeen, habeennimo jiifka inagu qaadeen. Marka alxamdulilah ciyaalka waa ka badbaadinay, guryihii alaabta waa ku jiraan, kan waa ku jiraan, jarkiisii sariirii waa kuwaana, fuustadii biyaha lagu qaadana, dharkii weli waa saaran yahay. Marka alxamdulilah noocaan arki jirna maaha, laakiin biyuhu waa ka awood badan yihiin sidii ay ahaan jireen, waayo sariiraha iyo wax lamida ma gaari jirin. Hadda sariirihii meeshii aan risaynay waa kaga saran mareen biyihii, miisaskii waa gidiyeen. Aroortii waxaan aragnay biyo qababac leh oo daba gidinaya alaabtii, ilmihii leh orodkula baxnay. Markasta hadday saan u soo baxaan macnaha danta ma saamaxayso, sababtoo agabkii iyo wixii la haystaaba sii burburay. Waa sanad kasta macnaha lix bilood hadda ka hor ayna soo galin, laakiin sidan waa ka nusqaansanayn hadda. Laakiin waxaa lahay biyihii horo kale waaye, waa la sahlanahay mogta ciyaalka sariiraha la dul saara jira. Hadda maxaa sariirihii laqayn iyo gurigii?
Waxaa jirta waxyeelo dhimasho ay fatahaaddu geysatay. Ilaa laba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, waxaana sidoo kale jira dad nolol iyo geeri lagu la'yahay. waxyeelada dhaqaale ma ahan mid la qiyaasi karo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay guddoomiyey kulan degdeg ah oo golaha wasiirada ee dowladda federaalk Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, kaasoo looga hadlayay masiibadii ka dhalatay roobabkii daadadka xoogan keenay ee ka da-ay qeybo badan oo ka mid ah gobolada dalka. Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintan inoo haya.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay shirkaasi ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey dadaalada iyo gurmadka socda, isagoo u sheegay in xukuumadda ay guddi u saartay wax ka qabashada dadka ay waxyeelada soo gaartay. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Aweys ayaa iiga waramay faahfaahinta shirka, waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee diiradda lagu saaray iyo wixii ka soo baxay.
shirkan wuxuu ahaa shiran caadi ahayn oo uu shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud, waxaana looga hadlayay arrimaha fatahaadaha iyo gurmadka muwaadiniinta ku dhibaatooga ama dhibaatadii kasoo gaartay daadadka xoogan ee ay sababeen roobabka waddanka ka da-ay maalmahan oo qeyb ka ah elnino. Marka madaxweynaha waxaa halkaasi warbixin kaga dhageysanayay ra-iisul wasaaraha iyo guddiyo sida guddiga Soodma amaba hay-adda Soodma oo iyadoo dhinaca masiibooyinka qaabilsan, waxaana madaxweynaha warbixin laga siinayay dhibaatada intaa la-eg tahay ilaa haatan waxyaabaha laga qabtay. aada ayuuna madaxweynaha usoo dhaweeyey sida ay hay-adaha dowladda uga shaqeeyeen, waxaana madaxweynaha uu ku booriyey shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha dowladda ee ku lug leh gurmadka masiibadan dhacday in ay dadaalkooda sii laban laabaan meeshana ay kasii wadaan, isla markaana masiibadan si wadajir ah loogu midoobo in waddanka la samato bixiyo dadka ay dhibaatooyinka gaareenna taageero loo fidiyo.
shirkan aan caadiga ahayn ee degdega ah ee madaxweynaha uu guddoomiye ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay laba maalin ka hor dalka ku soo rogtay xaalad degdeg ah oo ay kaga falcelinayso masiibada. Daa'uud Aweys ayaa mar kale ii sheegay khasaarihii ka dhashay masiibada iyo heerka ay gaarsiisan tahay.
ilaa haatan inta la og yahay waxaa ku nafwaayay masiibadan ilaa iyo 130 qof. inta aynu haatan ognahay 500,000 oo qof ayaa ku barakacay, dad ilaa iyo 1,200,000 gaarayana waa ay aafeeyeen. marka waa dareemi kartaa masiibada inta ay la-eg tahay iyo dhibaatada shacabka gaartay oo kaabayaashii ayaa go-ay inta badan meelaha qaarkood. marka dhibaatadu ma ahan dhibaato aad u sahlan. tirada aan soo xusayna waxa ay muujinaysaa in dhibaatada jirta ay aada u ballaaran tahay. dowladduna ay markaas ka go-an tahay intii tabarteeda inay wax ka qabato, iyadoo weliba shacabkana lagu ammaanayo in ay qeyb weyn ka qaadanayaan gurmadka sidii taageero loogu muujin lahaa amaba taageero loogu fidin lahaa dadka ay dhibaatada soo gaartay.
tan iyo intii ay masiibada dhacday dhibaato badan ay dadka u geysatay, magaalooyin ay go-doomisay, dadaa dhintay, hanti ayaa ku baaba'day. marka ilaa iyo hadda falcelinta dowladda ama gurmadka ay bixisay intuu la-eg yahay?
tan iyo markii dhibaatada bilaabatay, hay-adda Soodma iyo hay-adaha kale dowladdu waxay iska kaashanayeen in cunooyin la gaarsiiyo meelaha qaarkood. waxaa loo diray doomo, doomahaasi oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka ku go'doonsan meelaha sida aadka ay dhibaatadu uga dhacday. Marka dowladdu tan iyo markii ay masiibadan bilaabatay dadaal weyn ayay muujisay, iyo ka horba oo digniino badan dadweynaha ama shacabka lala wadaagaya ku saabsan in ay saadaashu sheegayso in roobab badan ay dhici doonaan oo Elnino ay markaasi dalka kusoo fool leedahay. Marka digniinihii way socdeen, taageeradana way daba socotay, laakiin waxaan filaynaa in iyadoo loo wada dhan yahay dhibaatadani wax laga qaban karo, shacabkan la badbaadin doono.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu shirka socday ku ammaanay xukuumadda dadaalka ay gelisay samata bixinta dadka ay saameeyeen roobabka iyo daadadka, isagoo ku booriyey in la xoojiyo gurmadka. Wuxuu soo jeediyey in kor loo qaado wacyigelinta dadka looga digayo inay ka fogaadaan goobaha khatarta iyo biyomareennada iyadoo laga cabsi qabo roobab kale oo daadad wata.
Dhinaca kalena, xilliyada roobabka magaalada Muqdisho waxaa saameeya daadadka oo burbur u geysta jidadka, waxaana loo aaneynayaa biyomareennadii magaaladu lahayd oo dagaaladii ku burburay iyo nidaam xumo xagga deegaanka ah. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in dhowaan ay xal waara u heli doonaan mushkiladan. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka ee dhanka howlaha guud Xasan Maxamed Jimcaale ayaa sheegay in ay howlgeliyeen khubaro ajaanib ah iyo kuwa Soomaali ah oo lagu wado in xal ay u keenaan biyomareennada magaalada.
هواي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كما هل علني بوقشدينا ذاتيا بهذا البيوه رانتي مالمي لا سو دافي وحا مغالده بشكده اي روب حوغله غدهان دلكه او كداي ميله بدن او كميده مغالده مقدشه رانتي وحا كداي روب اسبوعي هوره الى اسبوعان kuwaas oo runtii saameyn ku yeeshay socodkii bulshada iyo wadooyinkii runtii oo qaarkood ay ku xirmeen. Ciladaha u weyn waxay ka timid xagga drainage-ka oo runtii culays badan ka jiray burburkii kadib, laakiin dowladda hoose ee xamar ay la tacaalaysay marba marka kasii dambeyso. Dadaal badan runtii waa u jiraa, shaqo badanna waa laga qabtay, haddana waan ku guda jirnaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala howlaha la xiriiro siwajkaas in ay naga soo dhamaato sanadka socda bartamihiisa insha allah.
Guddoomi, maadaama la yaqaan meelahay mari jireen iyo barihii halkay ka geli jireen badda, maxaa diidan inay dowladda hoose ay meelaha beegsatay xalin?
Dabcan drainage oo runtii ku burburay burburkii dhibaato badan runtii soo gaartay, qaarkood ay ku aasmeen, qaarkoodna runtii laamiyadii cusbaa ee la sameynayey 2012-2013 xilligii Turkiga inuu yimaadeen lagu aasay iyadoo runtii aan laga fiirsanin, halkaasi runtii ay ka timid culaysada ugu badan. Hase yeeshee isbedeladii runtii soo maray maamulka gobolka Banaadir qolada meel ayay soo gaarsiisay, haddana meesha ugu fiican ay maraysaa oo aan runtii rajaynayno inaan mar dhow aan xal u helno arrimaha la xiriiro biyomareennada magaalada Muqdisho. Khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa Soomaali ah intaba waan howlgelinay, daraasad ayaa laga sameeyey, shaqadaasina waxaan rajaynaynaa kollu inay bilaabato. Haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxay ka shaqeeyaan sifeynta dhuumaha iyo hagaajinta waraha iyo in la faarbixiyo si xal ku meel gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waara hadduu aan baqdaro. Marka wax way socotaa
arrinta dhismaha laamiyadu tiri waxbaa ku halaabay, ma markii horaan qorshe loo dejin mise dowladda hoosaan talo badan ku lahayn, xaggee ka halowday?
Runtii roobkii da-ay kollu way toole, sida dadka qaarkood ay sheegeen ama ay u bunbuuniyeen in laamiyada cusbaa ee hadda anagu aan samaynay ee roobka raaceen maahan xaqiiqadu, waa ay ka fog tahay. Maamulka cusub ee hadda gobolka joogo wuxuu xarig ka jaray kuna guuleystay sanadkan hadda aan ku jirno ee aan shaqaynaynay 4 laami, kuwaasoo kale ah wadada Falransa ee Xarjaale isku xiraysay ilaa iyo Calakimiin, wadada isgoyska Taleex ilaa iyo isgoyska Tarabunk isku xiraysay, wadada V Liberia ilaa iyo suuqa Beerta, wadada isku xiraysay xargaadiid ilaa iyo safaarada Turkiga ah ay degan tahay, wadadaas oo runtii loo bixiyay Cali Mahdi. Afarta wadaba waa ay fiican yihiin, biyomareennada aan u sameynan runtii way shaqaynayaan, wax saameyn ay ku yeesheen biyihii ama roobkii da-ayna midna ma jiraan, wayna fiicanta xaaladooda burburna xaashaa lilaahi. Meesha laga sheegayo burburka ama biyaha ay ku xirmeen waa hal wado oo runtii dhismaheedana uu ahaa sanado ka hor. Iyadana insha allahu tacaala haddana waxaan ka sameynay si ku meel gaar ah inaan u xalino arrinteeda, mar dhowna shaqo ayaan ka bilaabi doonaa insha allah.
Guddoomiye, dhaqaalahaad gelisay laamiyadan miyaysan ka habooneen maadaama magaaladu bili odeedii marba halaabaysay inaad ku furtaan meelaha biyomareennadu taqaanaan, maxaa diidan in canshuurta dadka laga qaado in lagu qaliyo dadweyne?
Xaqiiq waay wadada aan samaynaynaba dee waxay kamid tahay celinta canshuuraha ee dadweynaha laga qaaday ayaga ayaa laga aruuriyey iyagaed loo qaaday wax ku baxayna waa malaayiin lacag ah waaye wax ciyaar ama aha lacagaha bulshada laga qaado dee si khaldan looma isticmaalo haba yaraatee arrinka asiga ah waa sax in drainage-ka ama biyomareennada mataqaanaa xalkeeda uu qeyb ka noqdo, laakiin ma ahan arrin degdeg lagu geli karo. Arrin u baahan waaye daraasad u baahan waaye magaalada Muqdisho guud ahaan yaa biyomareennada u baahan xal in loo helo arrinkaas. Marka shaqo ayaa ka qabanay maalinta xafiiska la wareegnay ilaa iyo maalinta la joogo daraasada ayaa socotay. Design kala duwan waa la sameeyey, khubaro kala duwan oo ajaanib iyo Soomaali ahna arrinta sida ah waan ka wada shaqaynay. meel fiican ayaa haddana maraysaa. waxaan hadda la soo gaaray xilligii la bilaabi lahaa biyomareennada magaalada Muqdisho in shaqo laga qabto. marka hawsha waa taagan tahay inshaallah.
maxaad kaga qorsheysan wadooyinka garoonka gala? waxaa leeyahay meelaha qaar garoonka aan hadda loo yaabo mustaqbalka hadda xal keenin. waxaad ogtahay wadadii lambarafara go'day, wadadii Marina Geeda go'day oo madaxweynuhu wadada aan marin jiray, iyo wadooyin kaloo muhiim u ahaa. marka maxaa ka qorsheysan hadda?
cabdiqadir waa mahadsan tahay, si wax loo sheegay maaha. horta waddo go'day ma jiraan. wadooyinka roobabki ayay ku xirmeen tiimamka kala duwan ee shaqaynayay. saa ogtihiin 30kii bisha September duqa magaalada Muqdisho wuxuu magacaabay guddi oo ani aan guddoomiye ka ahay. guddigaasi October oo dhan ayuu shaqaynayay, ilaa hadda ayuu shaqeeyaa. roob kasto iyo maxaalada xaaladuba oo timaadana waxay u yihiin heegan. qorshaha ka hortag roobabkana muddo bil iyo bar ayuu soo socday oo shaqadeeda aan gacanta ku haynay. mar walba uu roob da'ana waxaa diyaar ah oo heegan ah booyado ilaa iyo 12 ah, kuwaasoo runtii meel walba oo biyaha ay ka xirmaanna biyaha ka dhuuqa. baldoosaro iyo gaadiid ayaa jaala oo iyaguna runtii wasaqda iyo dhiiqooyinka gurbidiba ka qaado. laakiin waxa kani waa nicmo min Allah waaye, awood Ilaahayna annagu uga sacbaha kuma celin karno. taasina waxaa muhiima in dadka dhan ay wada ogaadaan. midda kale arrintan iyadana waa national issue waaye, ma ahan arrin dowladda hoose kaliya ku filan tahay, ma aha, waa arrin heer qaran in loo wajaho u baahan waaye. matalan maanta iyo roob da'ayaa, isla hadda tiimanka way qashqagalayaan, wadooyinkii roob ku xirmay dhammaan waa la nadiifinaya saa ogtihiin. markii biyihii laga saaro la nadiifiyo, haddana isla caawa ama subax haddana roobkan wuu da'ayaa. marka jugjug meeshaadi joog waa wax la oran jiray.
marka halku in drainage la helo,
xalka ugu muhiimsan waxa waaye biyomareennada in la hagaajiyo waaye, oo drainage-ka magaalada Muqdisho si sax ah loo sameeyo. arrinkaasna waxa waaye
raadkoodii ma la hayaa mase way go'een oo lama hayaba?
inta badan raadkoodii waan hayna, daraasadii waan samaynay, xalkeedana hadda gacantaan ku hayna. waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis maalmaha soo socdo ee naga soo dhamaato sanadka cusub ee baqdarana shaqadiiba aan gudagalnaan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka howlaha guud xasan maxamed jimcaale oo u waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir okay. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay. halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington qeybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobadeedi ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ururka caafimaadka adduunka ayaa ku tilmaamay cisbitaalka ugu weyn marinka kaza xabaal oo kale isbitaalka alshifa oo ku yaala waqooyiga kaza ayaa ciidamada israa'iil ay ku adkaysanayaan in xamaas ay halkaasi ku shaqeyso oo ay xarun ku leedahay dhulka hoostiisa taas oo xamaas iyo maamulka isbitaalkuba ay beeniyeen afhayeenka ururka caafimaadka adduunka christian landmir ayaa sheegay in ilaa 600 oo qof ay weli ku jiraan cisbitaalka gudihiisa halka qaar kalena ay gabaad ka dhigteen derbiyada bannaanka ee isbitaalka dhakhaatiirta ayaa sidoo kale ka hadlay meydadka isdul yaalla ee ka buuxa gudaha isbitaalka wakaaladda wararka ee a f b ee faransiiska oo soo xiganaysa agaasimaha cisbitaalka alshifa ee magaalada kaza moxamed abu salaamiya ayaa sheegay in ugu yaraan 197 meyd ah lagu aasay xabaal wadareed ku yaala goobta ay ku taalo xaruntaasi caafimaad amaba isbitaalku agaasimaha ayaa waxa uu hadalkiisa ku sheegay in 7 caruur ah ay u dhinteen koronto la-aan marka laga soo tago isbitaalka alshifa isbitaalada kale ee ku yaala marinka kaza ayaa laga soo sheegay dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid yihiin saadka oo gabaabsi ah iyo korontada oo aan ku filnayn xiisad colaadeed ayaa kasii daraysa xadka ay wadaagaan lubnaan iyo israa'iil iyada oo ay sii korodhay khasaaraha labada dhinac soo kala gaadhay iyadoo sidoo kale uu jiro dagaal afka ah oo sii hurinaya cabsida laga qabo in uu qarxo dagaalkaasi israa'iil iyo xisbullah oo isagu ah urur ay iiraan taageerto kana jira dalkaasi lubnaan ayaa waxaa colaad ay kala dhexaysaa israa'iil xisbullah duqeymo ay israa'iil ka fulisay ayaa 2 qof ku dilay koonfurta lubnaan isniintii sida laga soo xigtay garabka caafimaadka ee xisbiga amal oo ah dhaqdhaqaaq gacansaara leh xisbullah dhinaca kale weerar gantaal ah oo ay kooxda xisbullah ku qaaday israa'iil axaddii ayaa waxaa ku dhaawacmay tiro ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada ee israa'iil iyada oo mid ka mid ahna uu u dhintay dhaawacii soo gaadhay isniintii sida ay sheegtay shirkadda korontada ee israa'iil xisbullah ayaa rasaas iswadarsadeen ciidamada israa'iil tan iyo markii kooxda falastiin ee xamaas ay dagaal ku qaaday israa'iil 7-dii bisha oktoobar ilaa iyo hadda in ka badan 70 ka mida xisbullah iyo 10 qof oo rayda ayaa laga dilay dhinaca lubnaan halka israa'iilna laga dilay 10 qof oo ay ku jiraan 7 ka mida ciidamada israa'iil ugu yaraan 70 qof oo rayid ah oo u badan dad waayeel ah iyo caruur ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga waddanka burkina faso horaantii bishan sida bayaan uu soo saaray uu ku sheegay dacwad oogaha waddankaasi kooxo aan la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday tuulada zawungo oo ku taala waqooyiga burkina faso 5-tii bishii novembar bishan aan ku jirno novembar halkaasi oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna dab qabadsiiyeen hanti koox ka tirsan hay-adaha cadaaladda oo loo diray inay baaritaan ku sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan 70 qof ay dhinteen inta badan dhibanayaasha ayaa ahaa caruur iyo dad waayeel ah sida uu bayaankaasi sheegay burkina faso ayaa ka mid ah dhowr dal oo ku yaala galbeedka afrika oo la dagaalamaya kooxaha xadjirka ee gacansaar kale leh ururada alqaacida iyo daacish intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaynala socodsiinaya maxamed xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. talaadadii toddobaadkii hore waxaa doorashooyin maxalliya ay ka dhaceen gobollo uu ku jiro gobolka minnesota. dhallinyaro soomaali maraykan ah oo u kala tartamayay kuraasta golayaasha deegaanka, guddoonka waxbarashada iyo xilal kale ayaa tartankaasi qayb ka ahaa. barnaamijka amuuraha maraykankan maanta arrintaasi ku eegayno ayaa waxaa marti igu ah maxamuud wardheere oo ah qofkii soomaaliya ee u horreeyey inta la og yahay kursi siyaasadeed u tartama dalka maraykanka gudihiisa. wardheere ayaan ugu horreyn weydiiyey tirada soomaalida ee doorashadii toddobaadkii hore ka qayb qaadatay.
sandheer, waa salaaman tahay. dalka maraykanka horta waa weyn yahay, gobollada kale aniga soomaalida gobolkaasna waa degan tahay, laakiin inta aan ogahay minnesota ilaa iyo 5-6 meelahaasaa u tartantay xilligan. kuraasta loo tartamayay si guud ilaa waxay ahaayeen mid waa duqa magaalada St. Louis, waa xaafad ka tirsan minnesota, waxaa kaloo lamid ah city council oo minneapolis ah. labo dhallinyaro kale waxay u tartamayeen city council oo bloomington, waa magaalo weyn iyadana minneapolis banaankeeda ah. waxaa kaloo jiray laba nin oo dhallinyaro, midna ordayay school boardka guddoonka waxbarashada degmada St. Paul magaalada capitaalka ah, iyo city council oo degmada magaalada St. Paul ah bay u kala tartamayeen. marka intaasaa ugu caansanay dadka hadda xilligan doorashada ku jiray oo ordayay.
waan gartay yaa guulaystay, ama aan idhaahdo tirada aad ii sheegtay, imisaa ka guulaystay, imisaa guuldaraystay?
dhallinyaradan kulligood waa dadaaleen, waa dadaaleen. waxaan kaloo ka helaa wiil kaleo isagana waxaa jira dhallinyaraa oo isagana u ordayay city council minneapolis. marka saasi 6 meelahaas ilaa hadda waxaan haynaa 6-7 meelahaas waay. marka inta guulaysatay waa labadii booso noogu muhiimsanaa hadda aan walwalka ka qabnay. waa mid waa city council minneapolis, waa ogtahay magaalada ugu weyn oo soomaalida degantahay maraykan waa minneapolis. magaaladaas waxaan ku leenahay hal city council, waxaa la dhahaa Jamal Osman ninka ku fadhiyo. wiilkaas baa tartan adag lala galay, waxaan ka baqaynay halkaa cod oo aan ku leenahay magaalada aan degannahay inaan luus garayno, laakiin alxamdulilah kursigiisi wuu ceshaday, wuu soo noqday, waa guuleystay Jamal Osman. waxaa sidoo kale iyadana rekoordka samaysay gabar aada u daayar oo ah la yiraahdo Nadiya Maxamed, oo noqotayba duqa magaalo ka noqotay magaalada St. Louis la yiraahdo, oo magaalooyinka Minneapolis ku ag dhowdhow ah. marka labadaas baa guuleystay. dhallinyarada kale oo dhan way dadaaleen, waan u hambalyeynayaa kuwa guuleystay iyo kuwa laga guuleystay, waan u hambalyeynayaa. xilligan unba hadda laga badiyey, laakiin rajo waxaan ka qabnaa dadaalkooda iyo carcaartooda ay qabaan, experience bay ka heleen, waxaan filaynaa inay mustaqbalka guuleystaan.
waan gartay khibrad experience-kaad soo hadal qaaday. doorasho marka la gelayo waxyaalo fara badan bay u baahan tahay, dhaqaaluna uu qeyb weyn ka yahay. marka ama 6-7 aan idhaahno haddii ay tartameen oo laba keliya guuleysteen, tiro aad u badan baa laga guuldaraystay. marka ma is leedahay in diyaargarowga iyo ololaha iyo abaabulka iyo lacag urursigu inay ku yaraayeen dhallinyaradaas dhinaca guuldaraystay kasoo jeeda?
waa su-aal aada u fiican. sandheer, su-aashaas waa muhiim. adoo iga raalli ah, macnaha aniga waagii aan bilaabayay doorashada Maraykankan wax yar ku noqonahay, sababtoo ah kambeynka dhan joornaalada la beriyi jiray iyo raadiyaha keliya, ma jirin social media. marka su-aashaada hadda waxaan rabaa inaan kuusha, adduunku wuu isbedelay, social media bedelay, fundraisingkii buu bedelay, tactikadii buu bedelay, electionkii buu bedelay, guryihii la garaaci jiray buu bedelay. marka adduunkan isbedelay, weliba AI waxa laa soo socda artificial intelligence oo dhibteedana wadato wadaageedana wadato. marka isku soo celceliyo comparing aniga markii aan doorashada bilaabayay halkan oo kale iyo hadda xilliga la joogo, anoo cabiri karo, waxaan aada iyo aada kuu sheegayaa oon kugu maartaa kaaga farxinaya. dhallinyarada waa diyaar, wax badan bay barteen, social media waba ku dhasheen hadda ilmahan hadda orday waa kood aad u daayar fundraisingkii iyo networkingkii dadkii la raadinayay albaabadii la garaacay volunteerkii social media weliba ha ugu weynaado macalin bay ku yihiin waxyaabahan ku ammaanahay dhalinyarada soomaalida Minnesota oo guusha weyn u gaarayaan aad maqlaysaan waxaaba ka mid ahda inay systemka cusub oo adduunka uu galay oo ah bedelmay habkii horeo doorashada inay aada uga qayb qaateen fundraisingkoodu waa fiican yahay haddaan usoo noqdo marka waxaan looga badiyey way dhacdaa doorashada qofka isagoo diyaara oo lacagtii haysta oo campaign sameeyey albaabo garaacay baa laga badin karaa marka annaga in laga badiyey marka qof garantii haystana malaha
waan garsay maxamuud adigu sidan hadda soo xusnay kursi siyaasadeed ba u tartantay waxaad kaloo ka soo shaqaysay xafiiska senator ka tirsan senatarada labada senatar laga soo doortay gobolka Minnesota haddii aynu eegno dhallinyaradii tartamaysay toddobaadkii hore badidoodu xisbiga dimuqraadiga ayay kasoo jeedaan ma jiray ama ma jireen qaar xisbiga jamhuuriga ka tirsan se xisbiga jamhuuriga marka laga hadlayo soomaalida iyo inuu siyaasadda maaratay ka qayb geliyo xagge intee leeg buu jiraa
horta su-aashaada haddaan ka jawaabo wuu jiray wiil la yihaahdo Luqmaan Cabdi baa ku orday magaca xisbiga jamhuuriga magaalada Bloomington xilligan kursiga maarta city council isagoo ka rabay wuuna dadaalay cod fiicanna wuu helay oo number fiican buu helay aanan u hambalyeynaa marka muhiimadda waxaa waaye wuu jiray hal qof buu ahaa laakiin runtaa waaye saa u sheegtay soomaalida Minnesota kasoo baxday waxay badankood kasoo baxay xisbiga dimuqraadiga wax kale lama xisbiga dimuqraadiga xilligan waa u shidan tahay Minnesota gobollada state-ka afarta xafiis oo nationwide-ka laga soo doortay iyo oo dhan waa dimuqraadi gobolkan governor-ku waa dimuqraadi magaalooyinka aan joogno badankood waa dimuqraadi marka xisbiga dimuqraadiga waxaad moodaa inuu caan ku ahaa soo jiidashada dadka laga tiro badan yahay iyo minority-ga laakiin waagii hore intaan kacdoonka Trump imaanin ka hor xisbiga republicanka waxaa jiri jiray dad minority-ga raadiyo soo dhaweeyo marka hadda xisbigaasi waa qasaalan yahay waad ogtahay xisbiga waa la haysta waa xisbiga republicanka ilaa iyo Trump iyo magahaad group la haysta inta ay kuwa joogaan waa adag tahay in la dhexgalo laakiin haddii ay isbedelaan anytime siyaasadda adduunka wax isla dhashay ma jiro way isbedelaan hadday isbedelaan way heli karaan meel ay kasoo galaan iyagaaba dhinaca weliba family value iyo hawlo kaloo hawlaha qoysaska iyo dhaqanka iyo iyagaan isaga dhownahay marka laakiin waa runta dhinaca dimuqraadiga guusha u badan tahay hadda because gobolka aan ku degannahay baa waxaa wada haysta iyo meelaha degan oo dhan baa wada dimuqraadi ka taliyaan oo haystaan marka that's influence weyn dadkan gobolkan gobol waxaa u badan liberal waqti way jiri jirta aniga markaan la shaqeynayo kale sanadka iyo dowladda Mareykanka gobolkan republican baa wada haystay gobolkii baa isbedelay marka isbedelkaana keenaya xil hadba waxaad ku xiran tahay bay-adda iyo hay-adda gobolka dadka haysto dadka u badan yihiin meesha loo codeynaya meesha loo socdo marka way jiri jirtay waqti ay haystaan republican gobolka Minnesota laakiin hadda waa boqolkiiba boqol dimuqraadi baa ku haya xaafadaha baadiyaha maahane inta kale waxaa gacanta ku haya dimuqraadi saasa uga soo baxaan halka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay tiro dhallinyaro Soomaali Maraykana oo ka qayb qaatay doorasho toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Minnesota kuwaasoo qaarkood ay xilal sare ku guulaysteen intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo soomaaliya oo barakacayaal oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn iyo duleedkooda dalka soomaaliya xilliga roobabka dayrta isku diyaarinaya inay dib ugu laabtaan gobolada koonfur galbeed ama dowlad goboleedka koonfur galbeed halkaasi oo in mudaaqaarkood ay ka maqnaayeen dadka reer koonfur galbeed waa dadka ugu badan wax soo saarka dalagyada beeraha ee dalka soomaaliya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdibaari sheekh cabdisalaan oo ah guddoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka kenya iyo khaliif axmed gaabow oo ka faallooda arrimaha geeska afrika waxaan ku bilaabayaa cabdibaari sheekh cabdisalaan
dalka soomaaliya maanta waxa waaye dowladda federaalka wax badan ayaa maxaa la dhihi jiray arrimaha dib u xoreynta iyo dib u dejinta qaxootiyada in oo beeraha dalaga iyo wax soo saarka dalka uu ujeedsado isku filnaasho dalka uu gaaro barnaamijkaasoo dowladda xasan sheekh maanta ay ku haminaysa aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa hawshaas oo maxaa la jiray dalkii ilaa iyo maxaa la jiray puntland ilaa dhulkaasoo dhan iyo somalilan meel kasta qaxooti ay ka yihiin shacabkaasi in beerahooda dib loo soo celiyo dadweynihii dib u dejin loo sameeyo beerihii wax soo saarkii loo jeedsado maxaa la jiray webigan oo khayraadka oo maxaa la jiray calaa iyo xaal beeraha hareerahiisa oo maxaa la jiray sanada dambe aan la tacbin in ummaddii qaxootinimadii iyo barakaca iyo dhibaatooyinkan dadkii waddanka wax soo saari lahaa arrimahaasoo dhan dib u dejin loo sameeyo meeshooda caafimaadka loo sameeyo ayaan qabaa
khaliif axmed gaabo
aad aad u mahadsantahay yaasiinow runtii dhibaatooyinku way jiraan laakiin waxaad u qabtaa dhibaatooyinku inay kala horeeyaan wax beer lagu naqan karaahuna ma jiraan wax beer la tabci karaahuna ma jiraan haddaan nidaam iyo kala dambeyn aysan jirin nidaam garsoor uusan jirin nidaam hay-ada dowlihu institutional governmentigu aanay shaqaynaynin dadka markii horeba duruufihii ka keenay meelahoodii ayaa weli taag yaasiin waxa ay xaqiiqdu tahay dadkan duruufo ayaa ka soo waday xaafadahoodii dadkaanu ma door bidin inay ciir naqdaan soomaaliya waqti dheer ee dowlad soo ahayd intaan xasuusto mana jiri jirin waxaan wixii jiray in la xaliyo oo si systematica managerial system wax lagu wada ayay muhiimad
aniga fikraddaase waxaway walaalkay khaliif waa kala duwanahay sababtoo ah waxa waaye dadkan beeraleyda ah ma aha dad politician ma aha dad siyaasadeed ma aha dad wax soo saar iyo beerahooda iyo dhulkooda in macnaha marihii abuurka la siiyo oo maxaa la jiray meeshaas adeegii caafimaadka iyo alaiyaxaal ay u baahan yihiin la siiyo ilmahooda iskuulaadka meesha loo geeyo teeda kalena waxa waaye wax waddanka baabi'iyey hay-adahan oo maxaa la jiray alaiyaxaal dalagga markuu soo baxo ka bacdi macaawinada keenaay oo dalaggii markii suuqa ay keensadaan badeecadii maxaa la jiray calaa iyaxaal haruurtii iyo ay soo saareen wixii oo dhan oo maxaa la jiray qiimahooda macnaha hoos u dhacay kharashkii ay ku tacbeeno oo makiinadii iyo kharashkii ay geliyeen xataa aan ugu soo noqonaynin ayaa keentay dadkaa daruuftaasaa keentay ma keenin dadkan arrimo siyaasadeed iyo amni ma aysan keenin laakiin in hay-adahii ay siiyaan abuurkii qalabkii beeraha ay saacideeyaan barnaamijkaasaa loogu baahan yahay laakiin waqtigii fasalka usoo go-ay in oo macaawino la keeno arintaas hay-adaha dowladda inay ka digtoonaato arrimahaas maxaa la jiray hay-adihii wixii ay qabanayaan lala socdo dowladda ay la socoto ayaa loo baahan yahay dadkan amni darra ma keenin laakiin dalaggii beerihii laga hor istaagay sidii ay maalin walba i d b ay macnaha qaxootiyii xerooyinka ay ugu jiraan dhibaatooyinkaase in dowladda ay macnaha arrimaha dib u dejinta iyo maxaa la jiray iyo qaxootiyada arrimahaasi la dabagalo ayaa loo baahan yahay
khaliif axmed gaabow maxaad ku diidan tahay dadka reer koonfur galbeed ee meel walba qaxootiga ku ah in dadkoodii iyo deegaankoodii lagu celiyo oo dalagyadii laga caawiyo oo ay noqdaan inay wax soo saarka waddan ka qayb qaataan
koonfur galbeed baa lagu soo naqnaqday dadka reer koonfur galbeed waa dad aad u qabto inay ka ilbaxsan yihiin dadyawga kaleeto sababta oy tahay mar walba nolosha aad ku nooshahay meeshii ay taallo nolol ka fiican qofku inuu aado ilbaxnimada ay ka mid tahay reer koonfur galbeed waxay joogaan puntland bay joogaan somalilan bay joogaan galmudug bay joogaan hirshabeelley joogaan banaadir bay joogaan koonfur galbeed kastaan meel kasta way joogaan macnaheedu maahan dadyaawga kale inaysan halkaas aadi karin qabiilaadka kale oo dhan inaysan meesha aadi karin maaha laakiin ilbaxnimadooda iyo fahamkooda ayaa waxay gaarsiisay inay halkaas aadaan qofku meesha maarkid jiro inuu aadana ilbaxnimada iyo fahamka fiican ayaa keena right waxaa kaloo jira reer koonfur galbeed dad reere nabadeeda waa inta badan inta badan qofku intuu qalalaasa iyo violence ku jiri lahay waxay door bidayaan inay jawi nabadgelyo ku noolaadaan, jawi nabadgelyo noloshooda ku soo saartaan. Waxaa soo haray IDP-yada. IDP-yada dadka dhamaa Soomaalida ayaa Yasiin uu ku jira. Ma aan reer Koonfur Galbeed kaliya, walaalkii Cabdibaari goorba reer Koonfur Galbeed kaliya uu ka naxa. Soomaaliya sida aad taqaano xilligii kacaanku development ugu magaalada Muqdisho bis ayuu ka jiray. Kama jirin wadamada inteeda kale. Haddeerna weli sida waay. Magaalada Muqdisho qofku ama Boosaaso ha joogo ama Baydhabo ha joogo, Kismaayo ha joogo, noloshu markay xumaato, dadku magaalada Muqdisho ayay soo aadaan. Sidaas daraaddeed reer Koonfur Galbeed kaliya maahan waxa IDP-yada ku jira. Sidaas horta waa in Cabdibaarina uu ogaado, Yasiin adiga su'aalaha i weydiiyahana waa inaad ogaataa. Waxaa kaloo too jira dad heer fandeeta maaha. Maba tegi lahayn meelahaas. Dad reer nabadgelya waaye, dadan fandeeta gelin waaye, dad qof kasta oo ay Soomaali u taho waaye. Ninka reer Koonfur Galbeedo Baydhabo ku dhashay, hadduu Boosaaso ku yeesho wholesale ama business ku yeesho ama business oriented oo yahay, maxaa ugu pressure gareeyaysiin inuu beer qoryooli ku taabto oo ku laabto ama ufuro uu ku laabto? Wuxuuliba ka dhamaadeen oo duruufiin la soo maray iyo colaadaha jira ay sababeen inuu ka tago noloshii ku waayey. Hadduu maanta helayo meel noloshii in yar ka fiicantiisi, maxaa ugu bareeshar garaynaysaan? 10 mar baa la isku dayay dadkan in la celiyo, 10 mar baa laga shaqeeyey, noloshii sustainable waa naqaweysay because of security.
Ugu dambeyntii, maxaad tala ah oo u soo jeedinaysaa Cabdibaari dadka barakacayaasha u badan Koonfur Galbeed iyo sidii ay dalkooda ugu soo noqon lahaayeen?
Dalka waxa waaye wuxuu u jeedsaday deegaan kastaba, waxa waaye dowladda iyo waxa iskaashanaya deegaanka. Marka waxaan qabaa in ay macnaha dowladda federaalka dib u dejintii iyo xureyntii iyo maxaa la jiray dalagii beeraha wixii oo dhan inay isla waddo oo maxaa la jiray dadkan Koonfurta ilaa iyo maxaa la jiray Puntland dib u celin loo soo sameeyo, beerahooda lagu soo celiyo. Calaa xaal odayaalkii beeraha ay lahaan jireen maanta, haddii ay ninkii 30 iyo maxaa la jiray dhowr sano qaxooti ahaa, cunugiisa hadhow maxaa la jiray hantidii oo maxaa la jiray dalagii iyo beerihii dhulkii uu wax ka tacban jiray, cunugii Boosaaso kusoo koray, maanta deegaankii aabihiis uu kusoo gaaray ma garanayo. Marka arrimahaasi in laga daba tago oo dowladda dib u dejin sameyso oo maxaa la jiray calaayaal dadkii qaxootinimada dalka gudihiisa ma aha in beerahooda loo soo celiyo, ay dalagooda fashaan, wax soo saar ay sameeyaan, resourceki ay soo saaraan dowladdii cashuur ay ka qaadato, dalku iska fulnaasho gaaro, ayaa annagu qorsheheennu yahay. Intaasaan ka talin lahaa aniga.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdibaari Sheekh Cabdisalaam oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isaguna ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Doodii gaabna intaa inuu joogto intayna markale wada ku kulmi doonno, haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheero oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo, oo ah madaxweynaha waddanka ugu muslimiinta badan dunida, ayaa isniintii shalay aqalka cad kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxa uu soo gaarsiiyey fariin uu ka siday 70 dowladood oo dunida muslimka ah, taasoo ay kaga dalbanayaan inuu ku cadaadiyo Israa'iil xabad joojin laga hirgeliyey Gaza. Wariyaha v o eda uga soo warantaha aqalka cad Batsi Wildskura ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
iyadoo Israa'iil ay ballaadhinayso howlgalkeeda dhulka ayna sii waddo duqeymaha cirka ah ee ay ka waddo Gaza, ayaa fariin ku socota madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka kala socota 70 dal ee muslimka ah, ayuu madaxweynaha Indonesia Joko Widodo u gudbiyey aqalka cad isniintii.
Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza.
Indonesia waxay ugu baaqaysaa Mareykanka inuu la yimaado dadaal badan si loo joojiyo xasuuqa Gaza. Xabajoojintuna waa arrin waajib ah oo bani aadnimadu ayna farayso.
Madaxweynaha Indonesia waxa uu soo bandhigay qaraar ka soo baxay shir madaxeedka degdega ah ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhacay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga dhammaadka toddobaadkan. Qaraarka ayaa diiday in Israa'iil ay cudurdaar u hesho falalka ay ka waddo Gaza iyada oo ku andacoonaysa istifaacid. War-saxaafadeedka dalalka iskaashiga Islaamka ayaa lagu dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka iyo hubka laga iibinayo Israa'iil, lana kordhiyo helitaanka gargaarka bini'aadantinimo. Biden ayaa sheegay liiska danaha guud ee uu kala hadlayo madaxweynaha Indonesia, oo ay ku jiraan wadahadallo ku saabsan macdanta muhiimka ah, Indonesia ayaa waxa ay leedahay kaydka ugu weyn adduunka ee macdanta nikelka, waxaana ay aad u danaynaysaa inay gasho warshadaha baytariyada soo saara ee baabuurta korontada ku shaqeeya ee Mareykanka. Sidoo kale waxaa ka mid ah xoojinta adeegsiga tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo dhibaatada cimilada iyo iskaashiga amniga badda. Biden ma soo hadal qaadin Gaza, halkaasoo in ka badan 11,000 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil tan iyo weerarkii Xamaas 7 Oktoobar. Waxaana arrintaasi ka hadlay la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan.
On many issues they will agree wholeheartedly. In fact, they'll make significant progress. On other issues they will have different perspectives. President Widodo's position on the conflict in Gaza is well known. So is President Biden's.
Waxaan ka hadlaynaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeena si aan u bilowno heerka ugu sareeya ee iskaashiga, kaasoo ah iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran.
Kadib booqashadiisa Washington, madaxweynaha Indonesia waxa uu tegi doonaa magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka si uu uga qayb galo shirka iskaashiga dhaqaalaha Aasiya iyo Pacifica ee uu Mareykanku martigeliyey. Biden ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping isagoo ka qaybgalaya shir madaxeedka ka dhacaya San Francisco. Saraakiisha ayaa sheegay in Biden uu aad u danaynayo inuu isticmaalo wadahadalka Widodo si uu ugu sheego aragtida gobolka ee ku aadan arrintaasi.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabinaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tani kulanta dambe waa dhammaan. Baada laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaasiyo nabadgelyo.